тохо, кепте, кой дегендек айваларны бугызлаган чагда унундан чыккан калдарны эвраз жолдорго экитиш дурус буламбы деп сурапты. Мышың бир жооп берип өткөн болсоңуз.
Бу маселени сураган карандаштарыбыз болла алем зыхнау шу биздин уйгурлардыки өрөп адетибизде ашындак эмек ишмеклерни булапмы казандын мисалан лагман этип буну асулларын мисалан төкөткө вакытта биз анда эвраз жолдор төксөк бу yomon bo'ladi, xato bo'ladi deb shu kelgan tushunchaga bir qiyos qilib turib, bu bir halol bir hayvon bo'lganiki, buningki qallarni cho'qib topuq kemash kerak deb nima qilish kerak. Buni evraz yo'llarga ixsoq bu yaxshi bo'lmaydi deb qarab qolgan bo'lsa kerak. Shunda so'ralgan bir savol bo'lsa kerak. Chunki bizning turkistonlik qarindoshlarimizda, uyg'urlarda umumiylik bu yemak ichmakni qadrlash tuyg'usi bu yaxshi bir odat. Boshqa millatlarga qaraganda bizning uyg'urlarda bu alohida bir odat, yemak ichmakni qadrlash. Dostluğallağa meynet bir nesline keltemeslik, desimeslik degendik adetle. Yaxşı adetle şun dağılıqı non uvaqları ya ki şu aş suyu degen nesline evrez yolları iqtimaslıq degendik mu şu aş tamaklının qadir qimmetini qilip hürmetleş degen bir adetle. Çünkü Allah Teala bizim israftan çekilirdi bunu ayıvalla başka nesli istimaklı bir iş gerek deyip şuna karılgan. Şuna hem şer'i hükümde bu neslini boğazgan çağda elbette evrez yollarına bo'g'ilsa uning bir gunohi yo'q, lekin afzali mana shundoq boshqa joylarga bo'g'ilsak texnika yaxshi, ammo undan bo'lmagan holatda shu evraz yo'llariga evraz yo'llarining ustidan ilaqa temir to'qilma temirli bo'ldi, shuning ustiga kelib bo'g'izadigan bu ishlar o'zimizdek sharlashgan joylarda ko'p uchraydi. Demak bu buning saqlanish mushaqqat, shuning uchun yo'l durus bu narsa hech qanday mushkul yo'q inshaalloh.